kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba britain waxa ay ka mid tahay wadamada ay dadka muslimiinta ahay ugu tirada badan yihiin dalalka galbeedka goorma ayay muslimiintu soo degtay britain saameyn nooc maaha ayayse ku leeyihiin haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiinba tirakoobkii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey muslimiinta britain waxaa la qabtay sanadkii 2022-kii tiro koobkaas waxaa lagu ogaaday in dadka muslimiinta ahi ay britain ku sameynayaan isbeddel muuqda xagga tirada dadweynaha ingiriiska waxaa lagu ogaaday in labada magaalo ee ugu waaweyn britain waa london iyo birmingham isbeddelka uu si aad ah uga muuqdo taasi waa mid cad waxa aan dhex jooga magaalada birmingham degmada small heat waxa ay ka mid tahay xaafadaha ay muslimiintu ku badan tahay magaaladan xaafadan oo keliya ilaa 6 masaajid ayaa ku yaalla dadka ii muuqda 10 qof 9 ayaad odhan kartaa waa muslimiin meheradaha ku yaalla xaafadan 80% in ka badan waa meherado ay haystaan dad muslimiin ahi waxaanad ka helaysaa agabka ay isticmaalaan dadka muslimiinta ahi muslimiinta ku nool britain waxaa lagu qiyaasaa in ay 4 million ku dhow yihiin haddii aynu haddaba eegno dhinaca siyaasadda 25 xildhibaan oo muslimiin ah ayaa ku jira baarlamaanka britain waa 4% marka la eego 650 xildhibaan ee uu baarlamaanka ingiriisku ka kooban yahay haddaba saameyn intee le'eg ayay muslimiinta britain ku leedahay siyaasadda dalka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hereri oo ah falanqeeye degan magaalada glasgow ee madaqada scotland ee dalkan boqortooyada ingiriiska
cabdixaafidow inkastoo xildhibaanada muslimka ah ee wadankani ay marayaan heerkii ugu sarreysay tan iyo markii xildhibaankii ugu horreysay ee muslimka ahaa la doortay doorashadii 1979-kii maxamed saar waa lagu doortay haddana saameyntooda weli si gaara xildhibaanadaas looma dareemo waayo qaarkood way madax bannaan yihiin oo xisbiyo kuma jiraan qaarna waxay ku fadhiyaan oo ay u hogaansamaan xeerarka u gaarka ah xisbiyada ay kamidka yihiin muslimiinta wadankan siyaasadda jagooyinka sare ayay kasoo qabteen sida wasiirka maaliyadda oo ah jagada labaad ee dowladda ugu sarreysa taasoo uu qabtay Sajid Javid dowladdii uu muxaafidka ahayd ee Boris Johnson muslimiinta wadankani waxay badanaa u codayaan xisbiga shaqaalaha ee haatan talada hayaa inkasta oo xisbigaasi sida ay ugu codeeyaan aanu u dhageysanin oo waxay qabaan xisbigaasi isku hallayn weyn oo ay ka qabaan dadka muslimka ee codeeya maadaama aanay dadkaasi haysan cid kale oo ay u codeeyaan oo ay iyaga ku bedeshaan ama xisbiga shaqaalaha ku bedeshaan tusaale waxa kuugu filan dowladdan hadda talada haysa la doortay bishii July ee sanadkan markii ay qabatay muslimiin badan waxay ka sheegteen hubka ay dowladdani ka iibisay liisanada la siiyo hubka la siiyo dowladda Israa'iil waxa weeyaan hubkaasoo kale liisanadoodu waa 1400 liisan baa lagu tilmaamay dowladdiina markii ay talada qabatay waxay wax ka bedeshay ama xakisay 300 liisan oo kaliyata
magaalooyinka Birmingham iyo Leicester dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waa 900 waxa aad dareemaysaa dhaqanada kala duwan ee magaalooyinkaasi magaalada Luton 400 waxaa ku nool dad ajanabi ah tirada muslimiinta ah ee magaaladaasi ku nool aad ayay u badan tahay magaalooyinka britain waxaa ku yaala ganacsiyo iyo shirkado badan oo ay dad muslimiin ahay leeyihiin dhinaca shaqaalaha adeegyada bulshada britain waxaa ku badan muslimiin ka shaqaysa haddii aynu eegno dhinaca dhaqaalaha waa sidee saameynta muslimiinta britain iyo dhaqaalaha dalku su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan sheekh cusmaan cali xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha degana magaaladan london
dadka muslimiinta ah ee ku nool wadankan ingiriiska waxaa lagu tiriyaa dadyowga ugu saameynta badan leh dhinaca dhaqaalaha wadankan ingiriiska daraasadihii ugu dambeeyey waxay ku qiyaaseen in saameynta dadka muslimiinta ee dhaqaalaha wadankan ay gaarayso in ka badan $100 billion oo dollar taasoo ka kala imanaysa dadka muslimiinta ah ee shaqaalaha ah iyagoo ka shaqeeya sektorada aadka ugu muhiimka ah wadankan sida caafimaadka waxbarashada ganacsiyada yaryar iyo wixii lamidka ahba marka intaa laga yimaado saameynta tooska ah ee dadka muslimiinta ku leeyihin dhaqaalaha wadankan ingiriiska sidoo kale magaalada london waxay tahay meel aad loogu soo hagaago dhaqaalaha ganacsiga islaamka iyo bangiyada iyo maalgashigaba. Tusaale ahaan, guud ahaan dhaqaalaha islaamka, bangiyada iyo maalgashiga wadamada yurub oo dhan marka la isku daro, magaalada London waxay ka tahay 85%, taas oo tusinaysa saameynta ay isku leeyihiin dhaqaalaha wadanka islaamka iyo wadankan ingiriisku. Sidoo kale, dadka muslimiinta ah ee ku nool banaanka ingiriiska ama wadamada kale waxay usoo dalxiis tagaan wadankan ingiriiska iyaga oo saameyn toos ah ku yeesha dhaqaalaha wadankan, haday noqoto safarka, cuntooyinka xalaalka ah, hoteelada iyo wixii lamidka ahba.
Magaalada London, dadka muslimiinta ah ee ku nooli waxa ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay ee kuwa ugu badan. Haddaba waa maxay sababaha ay Britain muslimiintu ugu badan tahay? Taariikhyahanada arrinkan ka faallooda laba arrin ayay u badiyaan: Britain oo hore u gumaysan jirtay wadamo badan oo muslimiin ah, iyo habdhaqanka waafaqsan islaamnimada oo aad ugu dabacsan dadka muslimiinta ah marka loo eego wadamada kale ee ku yaala Yurubta Galbeed. Arrinka saddexaad ee soo raaca waa nidaamyada furashada ganacsiyada, dugsiyada, malcaamadaha iyo meelaha ay muslimiintu isticmaasho oo Britain ay aad ugu sahlan yihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo ah Cabdixaafis Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.